Радиока 2 от мястото на събитието. Пресконференция на Сдружение Инициатива Единение от 30 март.
Образованието, медицинското обслужване. Когато се започна да се правят някакви промени в тези области, резултатите не се виждат след 2-3 години. Те се виждат минимум след 10, след 15 години. Затова ние сме убедени, че трябва да има дългосрочни национални цели, за които цялото общество стои. Не може който дойде за управление да каже, че преди него нищо не е направено и да започне да променя, защото няма да се стигне до крайните цели. Една къща се строи с надграждане. Тя не винаги започва от основите. За тези цели ние създадохме това сдружение Инициатива Единение и ще ви представя управителния съвет. Аз се казвам Стефан Воденичаров. До мен е доцент Цвета Маркова, господин Красимир Дачев, индустриалец, и от другата ми страна е академик Георги Марков. В момента, поради отсъствие от България, няма нашата колежка доцент Бобева. Мислим си да направим опит да обединим всички българи, които обичат отечеството си с чисти сърца и морал, без да разглеждаме тяхното и политически пристрастия, верски чувства, да седнем всичките, да се съберем и да помислиме за нашето общо бъдеще. Готвиме в момента през месец април една книжка, в която има краткосрочни и дългосрочни програми, в които сме набелязали достигането на реални цели в близките 2 години, най-важното в областта на икономическия живот и в това държавата да стане по-приветлива към хората, които искат да строят, да създават, към креативните хора. Защото, съжаление, в момента нашата държава не се отнася към тези хора, така че да ги направи още по-успешни. Ще помоля академик Марко да продължи.
Благодаря. От 29 години ние говорим за постигане на национално единение, но това не ни се отдава, защото за да има това единение, трябва да има национално съгласие. Национално съгласие няма, тъй като няма национално помирение. Преди 100 години, в края на септември, сега ще отбележим началото на гражданската война в България. Ето тук Захарна фабрика, Горна баня, Княжево, Бояна, Влада, когато българи се изправиха да убиват други българи, след като България не успя да осъществи своето национално обединение, своя национален идеал. И от тогава насетне тази гражданска война, гореща или студена, харчи много от нашата национална енергия и ни хаби историческото време. Непрекъснато се роват рани. Ето и наскоро стана една разправия за Народния съд. Един заместник председател на Народното събрание трябваше да подаде оставка. Но всичко това са събития от онази гражданска война. Има жертви и от двете страни на барикадата. Такъв израз на барикадата. Има жертви на различните цветове терор. Ние не трябва да злоупотребяваме с тези рани от миналото, а трябва да следваме примерите. Тук стана дума за една Испания, където генералисто Франко, победителя, издигна паметник на падналите до Мадрид, загинали за Испания. Много по-страшни жертви в една съседна Гърция и там се помириха. И трябва да имаме цели, които ни обединяват, дългосрочни цели. Разбира се, има различни мнения, различни становища, разправите няма да спрат, но все пак нещо, което да ни води и да има историческа перспектива, за да останат младите и да живеят и да работят в България, тъй като ние сме загубили толкова войни, тая вековна история, но такава загуба на население България не е претърпяла, може би изключение през 14-ти, през 15-ти век след османското нашествие. И затова като историк аз се включвам в това сдружение Единение и вярвам, че различните политически сили ще се слушат или поне ще разберат поставените национални цели и да имат волята и да имат и качествата да ги осъществят на добър път.
Благодаря, колега. Ще помоля господин Дъчев.
За всички тези цели, за всички проблеми, които има държавата, основният фактор за нерешаването им е бедността. Нашият анализ, който направихме в нашия кръжок, беше, че за следващите 7-10 години може да се удвои брутния вътрешен продукт. Това автоматично, естествено, че ще се увеличат и мераците на хората, няма да стоят с днешните сърбежи за увеличаване на богатството на хората, но става така, че всички искат пари, а ние сме бедни и нямаме. По една простичка причина. Нашата икономика е суровинна. Излезе преди 2-3 дена една статистика за часовата ставка в Европейския съюз, как Люксембург е 45 евро, а България е 5 евро. Еми, кажете ми какво произвежда, каква суровина произвежда Люксембург, а България произвежда само суровини. Нашата икономика е суровинна. Така че, ако Люксембург произвежда тези продукти, които ние произвеждаме, те не могат да продадат нищо на пазара. Така че въпрос на трансформация на нашата икономика, на нашата индустрия, да почне да произвежда продукти с по-висока добавена стойност. Да спрем да произвеждаме суровини и да ги изнасяме като суровини. Да изнасяме жито и да внасяме варева. Да произвеждаме мед и да внасяме медни продукти. Да произвеждаме цинк, да внасяме цинкове. Това е недопустимо. Аз съм също в тази част, защото това е наследството. Аз произвеждам целулоза, режем горите и ги изнасяме на кумшиите. А искам да ви кажа, че вече света отива към съвсем други технологии. Вече се отива към заменяне на полимера на петрола с полимера на дървесината. Отива се изключително дълбочинно да се преработва, да се изказва изключително висока добавена стойност от тези продукти. Така че тук трябва да се намери политическа воля за създаване на дългосрочна програма, която леко да отдалечи нашите политици от икономиката. Защото виждам напоследък във връзка с този случай с ЧЕС, как ние не можем да разберем какво ни казват чехите, ние не можем да разберем какво ни казват австрийците, когато австрийския или чешкия министър-председател казва, ма ЧЕС е държава в държавата. И наши казват, ама не може един телефон и да му нареди, какви сте, на къв се прави той министър-председател. Просто системата е такава. Там държавната собственост се управлява на пазарен принцип. Народното събрание, техния парламент избира надзорен съвет, който е отдалечен от политиците. Този надзорен съвет избира, прави конкурси за шефове на различните държавни компании и те се управляват на пазарен принцип. Министър-председател няма инструмент, с който да им каже. Но това нещо в България не се разбира. И казваме, какви са тези някакви игри сега? Не знаем, България, къде ни шефа телефона и всичко по трасето почва да бяга в една посока. Но света не е така. Така е било до преди 2000-та година. Давам пример с Австрия. Австрия в 2000-та година създава австрийски държавен холдинг с над 76 милиарда капитал. Всички тези Mobiltel, OMV, те са държавни компании. Но те не се управляват от държавата. Парламентът е избрал 12-членен надзорен съвет, той се избрал председател, те правят конкурси, с които назначават хората вътре. 2002 година е удвоена печалбата на държавната собственост на държавните предприятия. Само за 2 години. 50% ръст годишно. В момента, който се отдели от политиците и започва да се управлява менеджерски. Така че ние много неща не можем да разберем, като ни се обяснява защо Чехия е така решила, защото ние ги смятаме с нашите категории. По начин, наше намислене така съвсем балкански. Никоя държавна собственост в света не се управлява от политиците. Управлява се пазарно. Така че ние сме се събрали, тук са хора и зад нас стоят хора, които нямат никакви политически амбиции. Някои от тях са били в политиката като професионалисти. И тук идеята е да се преборим, тъй като ежедневно сме в обект на всякакви бюрократични издевателства на общински, държавни, всякакви чиновници. И за съжаление, последните години политическата конфигурация не помага да се вземат по-дългосрочни и решения по много въпроси. Ние нямаме дългосрочна политика в икономика, външна политика, развитие на войската, медицинско обслужване, вътрешна сигурност. Ние не взехме решение за това историческо мълчаливо съгласие, което е, ако се вземе това решение, 90% от хранителната среда на корупцията в България ще изчезне. Защото за най-незначителни неща се взима съгласие от някакъв чиновник, който става велик момент, който трябва да отидеш при него. Така че трябва да се намери политическа воля. И тук нашата идея е да създадем едно такова движение, да създадем едно такова отношение, защото виждаме с кожата си, разбираме полека-лека как хората вече търпимостта намалява решително. Граница на търпимостта пада с всяка измината година, защото хората почват да живеят по-добре и това им действа като катализатор, искат още по-добре да живеят, което е неизбежно. Така че ние номер едно трябва да оставим да обявим война на бедността, защото с нашия брутен вътрешен продукт всеки човек получава 1000 и 1100 лева пари на месец. Какво да направи с тях? Да плаща задълженията старите, които има, да плаща образование, да плаща дрехи, да си купи кола, да си плаща разноските. Не може. Това е лимита. Спасението е в повишаване на брутния вътрешен продукт. Държавата като е бедна, ние не може да бъдем богати. Така че, това е идеята да се намери политическа воля, да им помогнем, да им покажем как да стане, да покажем на обществото, ако има желание обществото, да ни подкрепи. Ако няма, ще си караме така. Благодаря.
И аз благодаря. Ще ви помоля, колежки има.
Благодаря за предоставената ми възможност. Ще взема повод от последната част от изказването на колегата Дачев за намиране на механизми, с които обществото да се справи с бедността. Един от основните, основополагащи фактори в посока на повишаване на благосъстоянието, това е образованието. Финландия след Втората световна война има изключително висок процент на неграмотност. Държавата идентифицира този огромен проблем и го основополага за целите на своята дългосрочна държавна политика в следващите десетилетия. Така, в момента виждаме само чрез образование къде точно се намира тази държава по отношение на производителността на труда, на стандарт на живот, на сигурност на обществото. Устойчивост в икономическите параметри на развитие на едно общество може да бъде постигната само чрез поставянето на човешкия фактор в основата на това развитие. Тревожна е тенденцията, която се наблюдава в последните десетилетия на непрекъснато намаляване на грамотността. При това нямам предвид само подготовката в средния курс, имам предвид като цяло социалната грамотност на индивидите в обществото. Бума на технологиите, развитието на технологиите в последните години до известна степен способства като че ли тази форма на социално изключване да пречи на индивида да упражни своя капацитет на социален субект. Така че образованието може да разреши повече от един от въпросите, а именно този на грамотността. Чрез образованието, чрез въздействие в посока на образованието, можем да повишим формата и начина на социална активност на индивидите. Следващата възможност за въздействие върху населението като национален капитал, това е отношението към здравеопазването. Изключително клиширано би било да кажа, че трябва да избегнем моделите за източване на единствената, за съжаление, здравна каса. По-важното е да осъзнаем, да осмислим и при това не само съответната част от политическата област като възможност на здравеопазването да повиши стандартите на живот на всеки един индивид по-отделно. В напредналите държави, към които ние се стремим, връзката между здравеопазването, начина на живот и икономическия растеж е абсолютно пряка и директна. В книжката, която сме предоставили, сме посочили някои от приоритетите на средносрочни, дългосрочни задачи, които си поставя инициативата, която представяме днес. И разчитаме изключително много на обратната връзка с вас, с всички представители на съответните области, на експертизата в съответните насоки, да потвърди констатациите, изводите, анализа, които сме направили, или да отхвърли тези от тях, които не се считат за важни приоритети. Така че много разчитаме на мнението, на коментара, на обратната връзка за това, кое от тези посочени от нашата работна група приоритети биха могли да бъдат поставени в един оптимален, средносрочен и дългосрочен план за разрешаване чрез съответния механизъм и инструментариум. Благодаря ви.
В моето изказване в началото аз ви казах, че държавата трябва по някакъв начин да помага на креативните хора. Вътре в материалите, които ние разработваме, обръщаме внимание върху няколко важни стъпки, които трябва да бъдат направени. Преди 2 месеца Стопанска камера изнесе информация, че през последните 12 години всичките тези правителства, които са минали, са изхарчили над 2 милиарда лева за електронно управление. Питаме обаче за какво електронно управление. В Азия има няколко държави, където вашия единен граждански номер е едновременно вашата шофьорска книжка, вашата здравна книжка, вашата книжка за собствености, които имате и всичко, което може да си помислите. Представете ли си такова нещо да се случи в България? Колко ограничения ще паднат върху това ви да ходите от гише на гише и да събирате едни и същи документи и имате възможност много бързо да получите цялата информация, която ви е необходима? Разбира се, огромният чиновнически апарат в България ще пострада от това нещо, но тези хора много бързо ще се преориентират. В момента има някъде над 2000 нормативни акта, които са създадени през последните 30-40 години и голяма част от тях още продължава да действат. Трябва да се направи един голям преглед за тяхната полза и ефективност и въздействие. И тези, които в момента не помагат, просто да отпаднат с всичките своите ограничения, които трябват. Да се обърнем и да погледнем, че в момента в България има над 100 агенции, всяка със своята област на действия и със съответните разрешителни режими при тях. Учудващо е, че в момента България 92% от износа и земеделска продукция е зърно. България с този прекрасен климат не са полетата в Штатите или в Украина или в Русия, които са за отглеждане на зърно. Тази благодатна земя може да развива каквото си помислите, и овещарство, и отглеждането на маслодайни растения, зеленчуко производството, на което сме научили почти цяла Европа. Значи нещо има сбъркано. Това нещо трябва да се оправи. И вътре разглеждаме тези материали. Може би някои от вас ще се очудат, като разберат, че над 45% от минералните извори в Европа се намират на територията на България. Ми много простичко е. Значи ние може да станем спа центъра на всички европейци, пък не само на тях. И нашия туризъм да не се заключава само с забавленията в Слънчев бряг от младите хора, а да привлечем съвсем друг тип туристи, хора с друга култура. И разбира се, те се нуждаят от специалното обслужване, което ще трябва да бъде направено. Ние вече ходихме из страната, срещахме се на няколко места, представяхме тези материали. Чувства се, че в страната има нужда от дискусия. Ние много добре разбираме, че София не е България и нашата следваща стъпка е след като подготвим тези материали, за които говориха колегите, да тръгнем из страната. По този начин ще се чуе мнението на повече българи и тези българи ще потикнат политиците да предприемат някои стъпки за добруването на всичко. Благодаря ви. Заповядайте за въпроси.
БТА, имате ли вече заявки от някакви от политици, които да са проявили интерес към вашите идеи, изложени в плана, някакви контакти на политическо ниво, които да помогнат за реализация на вашия план? Благодаря.
Значи материала беше, основната част от материала беше готова през лятото, беше раздадена на всички членове на Министерския съвет, на всички министри, беше раздадена на политическите партии в парламента, на партии, които в момента не са в парламента. С някои от тях сме започнали да беседваме на тези теми, бяхме поканени на някои срещи, но специално някой в момента да си е харесал нещо и да каже да седнем да го правиме няма. Аз се надявам, че това ще се случи след като тръгнем и страната.
Пресконференция на Сдружение Инициатива Единение от 30 март.
Радио К2 от мястото на събитието.